Verkværasalan, Dalvegi 32.
Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Vaxandi þrýstingur innan Atlantshafsbandalagsins á að Ísland verji meira fé til varnar og öryggismála, segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Hún satt fund utanríkisráðherra NATO-ríkjana í Brussel í gær og dag. Þorgerður boðar aukið samstarf við Evrópusambandið varnarmál.
Það verið að benda okkur á mjög kurteislega að við erum með ríkustu þjóða innan Evrópu og við ættum að geta gert meira sem að við erum að gera.
Espen Barth Aide, utanríkisráðherra Noregs, segir í samtali við RÚV að hann vilji auka samvinnu við Ísland í þessum málaflokki. Kínverjar ætla að stefna Bandaríkjunum fyrir alþjóða viðskiptastofnuninni vegna innflutningstolla þeirra. Suður-afrísk stjórnvöld hvetja til endurskipulagningar stofnunarinnar. Tollaáætlanir Bandaríkjaforseta höfðu áhrif á markaði allan heim í gær. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum hefur opnað fyrir alla umferð til og frá Grindavík. Spennubreytingar vegna eldsumbrota á Sundhnúksgígaröðinni framkölluðu gikkskjálta við Kleifarvatn í gærkvöldi. Stjórnarráð Íslands hefur gefið út leiðbeiningar fyrir ferðalög hinsegin fólks. Kári Garðarsson, framkvæmdastjóri samtakana 78, fagnar leiðbeiningunum en segir fjölda hinsegin fólks hafa áhyggjur af ferðafrelsi sínu.
Ég ætla bara að segja það og það hérna, það bara eins og ég aftur sagði áðan, mikil óvisa og fólk hrætt.
Mikið umstang við nýja brúarstæðið yfir Ölfusá, þar að hefjast bygging varnargarðs með bráðabirða brú. Staðarstjóri segir þetta risa áskorun því Ölfusá sé hættulegasta flóða á landsins. Óvenju hægviðra samt var í mars, sjávarflóð í byrjun mánaðar ollu þó skemmtum við á suðvesturhorni landsins. Samtökin Barnaheill standa í apríl fyrir vitundarvakningunni Ég lofa sem snýst að vekja fullorna til vitundarum umfang kynferðisofbeldis gegn börnum. Og uppselt á leik Íslands og Noregs í þjóðardeild kvenna í fótbolta. Veðurhorfur suðaustan 8 til 15 metrar við suðvestur og vesturströndina og skýja með köflum. Hægari vindur annars staðar og bjartað mestu. Hiti 4 til 11 stig yfir daginn. Suðaustan og sunnan 8 til 15 á morgun og súld eða dálítil rigning en hægari og léttskýjaðum landið norðaustanvert. Dregur úr vindi seinnipartinn og hlýnar heldur. Mjög hversum vindstrengjum spáð á norðanverðu Snæfellsnesi fram eftir degi og eru ökumenn kvattir til að fara gætilega. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
Rás 2. Við erum Rás 2.
Það rétt og áfram höldum við með lagalista fólksins og þemað varir. Það á allra vörum útsendinga morgun í beinni, hér á RÚV, það sem að safna fyrir kvenna atkvarfi og þess vegna ákveðu að gera þetta. Við skulum sjá, fólk segir Rástöðu, góðan dag.
Daginn.
Daginn, hvað heitir maðurinn?
Bjarni, ég.
Sæll og blessað, hvað ekki þú?
Mínum heimabæ.
Já, mínum heimabæ.
Já.
Ertu að hringja frá reyða fyrir því? Nei, þá segir hann ekki mikið. Ertu þannig að
það?
Þá segir þau. Ertu að hringja frá, já ok, ég var einmitt að fá austugluggan hérna hendina maður. Gekkið. Hvað má bjóða þér að heyra?
Lick and Promise með Aerosmith.
Já. Það nú heldur betur vel valið maður. Lick and Promise. Herðu, hvernig veðri ég okkur núna?
Bara bongo, svolítið.
Já, auðvitað. Það ekki að spyrja þeim.
Hvernig spyrir þið?
Já, eins og fá þetta. Herðu, takk alveg fyrir þetta og góða helgi, ég beða heilsa austur.
Takk
fyrir. Ok, bye bye. Svona á að gera þetta, alltaf gaman að fá síntal á austan, auðvitað. Skulum sjá hvað þessi segir, Rás 2, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Daginn, hvað heitir maðurinn?
Herðu, Halli heiti ég.
Halli, já. Hvað segir Halli?
Ég bara að velta fyrir mig, kannski ekki alveg búin að ná öllu, en eruð þið búin að spila Flaming Lips?
Nei.
Hvað það?
Ég bara nú spyrðu bara góðra spurningar, sko. Ég bara skilaði ekki, sko.
Nei, þá það bara Jósími eða ekki.
Jó, frábært. Frábært. Herðu, takk fyrir þetta. Hvað þetta hringja?
Ég er að hringja frá Sólheimum.
Já, 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 já. En mitt og blíða þar?
Já,
já, já. En er blíða, segir
ég? Er blíða?
Já.
Já, sól og blíða hérna.
Ok, glæsilegt. Herðu, já, Sími, þessu eru Flame Lips, fárað þess ekki komið, ég græði það.
Thank you.
Takk. Já, eins og ég segi, þá þetta allt gert út af söfnun, það átak á safnað fyrir nýju kvenna atkvarfi og það verður ég uppbyttum fyrir það hérna eftir hátti á Rás 2 og gaman að vera detta inn alls konar staðreindir sem að eru já, það mjög þarft að fá þær staðreindir beint í að eins og þessa hérna.
Vissir þú að 40% kvenna á Íslandi verða fyrir kynbundnu ofbeldi? Þekkir þú birtingamyndir óbeldis í nánu sambandi? Pantaðu tíma hjá ráðgjafa kvennaatkvarfsins ef þú telur þig vera í óbeldis sambandi. Byggjum nýtt kvennaatkvarf.
Akkurat. Ég ætla að spila þessu tvö lög sem duttu hérna inn og svo hef ég nú örugglega pláss fyrir 1-2 í viðbót, sveimið þá. Þannig að endilega, eða þið er ekki búin að fá lægi ykkur gegn, það fullt af lögum sem þetta eru sem er ekki ennþá komin inn, sem er alveg galið, en svona þetta stundum, maður nú vist ekki að velja lögin sjálfur. En ég ætla að byrja þessu hérna, Flame Lips og síðan finn ég Erasmith. Ekki spurning.
She has to discipline her body, 'cause she knows that it's demanding to defeat those evil machines. I know she can beat them. Oh, Yoshime.
Vissið þú að 97% kvenna í ofbeldissambandi tóku eftir ofbeldismynstri í sambandinu? 66% kvenna í ofbeldissambandi eru með maka sínum í sambandi lengur en 3 ár. Byggjum nýtt kvenna athvarf.
Já, ekki spurning og það er einmitt það sem að allt þetta gengur út á þessi lagalisti fólksins sem að ákvæm að hafa þeim að varir og þið heyrðu kannski í henni Margréti Erlu Mokk sem að kom til okkar dotta hérna fyrir morgun og var að segja frá því að eftir háti þá verður svona upphitun fyrir sjómarsútsningu sem er á morgun og ég bara segja náðan að ég hefði sko pláss fyrir eitt lag viðbót, það var kjaftaði sko, ég hef ekkert pláss fyrir annað lag og ég nenni ekki að lenda í sama og ég átti að gera mér um daginn það er sem náðan spila 7 sekúndur á einu lagi það bara vanvering við lagið en Margrét Erla Mokk og Óli Palli verða hérna eftir með uppbytun og uppbóð og þá bjóða upp gallabúsunar sem að Jón Gnar var í á þingi sem er óttan svo frægar og var skammaði fyrir það og beðnum að klæða sig í viðanandi fatnað. Það er verða og uppbóðin eftir og þetta líka buksuna sem að fór úr í útsendingu upp á sviði á endurvilanunum þetta eru sömu buksur þetta eru sko, þetta eru grilla frægar buksur og spurning hver reppir nosið. En við ætlum að segja þetta gott í bíli hér í Hjartakossum og kveðja á óskalæðinu sem datti inn á austan það Aerosmith Lick and A Promise heitir lagið. Takk hérlega góð helgjöld sem bless bless Þetta blötunni Rocks frá henni 76 Hanna voru Aerosmith eitthvað sko
Vörum safnar fyrir nýju kvennaathvarfi í ár. Ég, Margrét Erla og Óli Palli verðum í beinni útsendingu eftir hádegi á föstudaginn, mönum fólk í símaverið, fáum góða gesti og sitt hvað fleira. Heyrumst. Rás 2 á allra vörum.
Symfóníuhljómsveit Íslands býður til óperuveislu með Ólafi Kjartani og gestum í kvöld, föstudagskvöld í Eldborg, miðasala á symfónía.is. Björn Steinar og Bach, orgeltónleikar klukkan 12 á laugardag, Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegar á þeirra mun ásamt bændasamtökum Íslands, halda opin fund með bændum þann 7. apríl klukkan 10 í félagsheimilinu Félagslundi í Flóarheppi, atvinnuvegar á þeirra. Þú finnum fallegar gjafir í miðborginu okkar, Galleri Fold, Rauðarárstíg og Andrá, Reykjavík. Glerárhlaup, Glerárhlaup, tilboðsdagar til 7. apríl, Glerártorg. Ný sending af buxum, jökkum, jakkafötum og pólobólum verslun Guðsteins. Bílastæða sópun, garði list. Endurnýting og einstakar flíkur, Kormákur og Skjöldur, Laugavegi 29. Þú finnum fallega gjafir í miðborgin okkar, Epal, Laugavegi 7 og herrafata verslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29. Startarar og alternatórar, ljósbógin.is Litríkar draktir Laxdal Skipholti Tækja mótora rafmagnsskrifborð EGS Skrifstofu húsgögn skrifstofa.is Helgartilboð Íslands kryddlegi nautaribæ og Iberico grísanakki melabúðin Ný kjólasending hjá Hrafnildi Vöðlupakkar Vöðlupakkar á vortilboði opið alla helgina Veiðihornið síðumúla 8 Nýsending, nýsending, Brandtex Skipholti Þú fer allt fyrir útihlaupinn í sportís skeifunni 11 Gæða stund með ástinu þínum, sinnum heima þjónusta
Hann mættur, nýr Mitsubishi Outlander og nú með 8 ára ábyrgð. Komdu og reynsluaktu. Hekla.
Ísland og Ítalía dansa saman í ferskum rjómakendum mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matagerð.
Hörmann, útihurðir og bílskúshurðir. Þýskæði, Glófaxi, Bæjarflut 19.
Muna svo félagsnúmerið, smetlaði með, styrkja klúbbinu og leiða og tippar. Hottur í stefnin í 260 miljónir helgina. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
Mikið úrval af rafhjólum. Peloton Klettagörður. Peloton.is
Á bílaland.is finnur þú yfirfarna og ástandskoðaða bíla af öllum stærðum og gerðum fyrir allar árstíðir. Eitt þeirra gæti verið draumabíllinn þinn. Bílaland.is og bílaland K7 Krókálsi 7.
Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
Sport 24 Playdays. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi, Reykjanesbæ. 20% afsláttur á sport24.is.
Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínu. Dream a little dream of me.
Nú rétti tíminn til að gera kjara kaup á notuðum bíl. Stórlækkað verð. Hekla notaðir bílar, Kletthálsi 13.
Flísadagar, 60 sinnum 60 flísar á Baðherbergið, harðviðaval, vandaðu valið.
Við þögnum 46 ára afmæli Jusk á heimsvísu með frábærum tilbúðum. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum, 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum, 20-40% afsláttur af öllum sænguvörum. Jusk, góð tilbúð.
Á MG dögum Bílalands bjóðum við úrval af yfirförðum og ástandskoðuðum MG rafbílum og heillandi verði. Auk þess sem klippikorti, þvott og bón fylgir þeim öllum. Komdu og skoðaðu nýlegan MG rafbíl fyrir vorið. Bílaland K7, Krókálsi 7.
Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
Vefur sem aldrei sefur. Nýja.is. Nýja bílahöllin, Klettálsi 2.
Áttu eftir að kaupa í matinn? Bónus. Allt ódýrt.
Vaxandi þrýstingur innan Atlantshafsbandalagsins á að Ísland vergi meira fé til varnar og öryggismála, segir utanríkisráðherra. Hún satt fund utanríkisráðherra NATO-ríkjana í Brussel í gær og í dag. Ráðherra boðar aukið samstarfið Evrópusambandið varnarmál. Kínversk stjórnvöld leggja hefndartolla á Bandaríkin í næstu viku. Nánast allar tölur á evrópskum hlutabréfamörkuðum eru rauðar og heimsmarkað sverð á olíu hriðfjall í morgun. Framkvæmdastjóri samtakana 78 segir að fjöldi hinsegin fólks hafi leitað til samtakana vegna ferðatakmarkana. Fólkið sé áhyggjufullt og hrætt. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum hefur opnað fyrir alla umferð til og frá Grindavík. Spennubreytingar vegna eldsumbrota og sundnúkskígaröðinni ollu skjálftar hinu við Kleifarvatn í gærkvöld. Verið að koma upp varnargarði við nýtt brúarstæði yfir Ölfusá. Áin ólíkindatól, segir staðastjórinn. Þar verður sprengt í næstu viku. Foreldrar eiga alltaf að trúa barninu sínu segja tíundu bekkingar sem hófu átak barnaheilla í dag. Átakinu ætlað að vekja fullorna til vitundar umfang kynferðisofbeldis gegn börnum. Nýliðin marsmánuður var hægviðrasamur og hlýr allt land. Sólríkt var bæði í Reykjavík og á Akureyri og hiti yfir meðalagi. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Aðildarríki Atlantshafsbandalagsins pressa á íslensk stjórnvöld að verja meira fé til varnar og öryggismála. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra segist finna fyrir þessum þrýstingi. Hún sótti fundu utanríkisráðherra NATO-ríkjana sem var að ljúka í Brussel og Björn Malmqvist fréttamaður í höfuðstöðum NATO og hefur fylgst með þessum fundi.
Já, ég rætti við Þorgerði Katrínu snemma í morgun þegar hún kom hingað í höfuðstöðunar og seinni partinn af þessum fundi sem að hófst reyndar í gær og lauk núna bara hádegið. Hún segir að það hafi ríkt einhugur á þessum fundi sérstaklega samstöðu allra aðildarríkjanna til dæmis þegar kemur að Úkraínu. Einnig Bandaríkjanna tók hún fram sérstaklega. En það var líka talað útgjöld til varnar og öryggismála sem reyndar hefur verið til umræðu í bandalaginu á undanförnum misserum og árum og þessa svona sífelldu kröfu Bandaríkjanna að Evrópuríkin leggi meira mörkum en áður. Ísland hefur svo sem alltaf verið tekið út fyrir sviga í þessari umræðu sem eina herlösa þjóðin í NATO en sá tími gæti brátt verið á enda, segir Þorgerður.
Eigum ekki að segja að róðurinn svolítið að þyngjast. Aðra þjóðir skilja mjög vel, við erum herlaus þjóð og ætlum að vera það áfram. En hitt síðan að við þurfum að gera meira, við erum að taka skref núna í þá veru en það alveg ljóst að það verið að benda okkur á mjög kurteislega, við erum með ríkustu þjóða innan Evrópu og við ættum að geta gert meira sem að við erum að gera.
Já, Þorgerður, hún tala líka samstarfið Evrópusambandið varnar og öryggismál.
Já, þetta snýst nýja áætlun sem kallast Rearm Europe sem að Evrópusambandið kynnti nýlega sem að gengur út á að auka verulega útgjöld aðildarríkjanna til varnarmála og gera þeim í rauninni auðveldara að verja fé í varnar og öryggismál. EFTA-ríkin, þar að segja Ísland, Noregur og Liechtenstein og Sviss, þau eru líka með í þessum pakka eða þessi er boðið að vera með og þanga stefnir Ísland, segir Þorgerður.
Já, við ætlum að gera það og það samtal og það samstarfið þegar hafið, það er alveg ljóst að Evrópusambandið vill einmitt fara í þetta samstarfið okkur og við leggjum okkur fram það.
Ég talaði líka þetta við Espen Barth Eide, utanríkisráðherra Noregs, sem nú þegar í djúpu samstarfi við Evrópusambandið varnarmál og hefur verið nokkur skeið. Hann segist vilja nána samvinnu við Ísland í þessum málum.
Jeg vil veldig gjerne at Island og Norge kan jobbe tettest mulig sammen. Vi jo veldig nære allierte, vi nære nordiske land, og vi har det til felles at vi med i EØS, men ikke i EU. Så jo mer Island og Norge jobber sammen, jo bedre. Norge jo med. Vi har jo blitt koblet på denne hvite boka og Rearm Europe, så vi allerede inne. Det kunne vi gjøre fordi vi har en strategisk partnerskapsavtale med EU om forsvar og sikkerhet. Og hvis Island også får det og forhandler seg frem til det, så ser jeg frem til å samarbeide med Island også der.
Sagði Espen Barth Eide í samtali við Björn Malmqvist í Brussel og við talið við Þorgerði Katrínu í heilsinni á rúf.is. Og þessu tengt, Bandaríkjastjórn setur áfram pressu á Grænlendinga og Dani. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sagði eftir fundin í Brussel í dag að þótt stjórnvöld í Washington virtu rétt Grænlendinga til að ráða eigin málum, ætluðu þau sér ekki að standa hjá, færi svo að Grænlendingar eruðu efnahagslega háðir kínverjum. Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur sem á Grænlandi, hafnaði í gær hugmyndum Bandaríkjamanna að innlima Grænland. Kínverjar ætlaði að stefna Bandaríkjunum fyrir alþjóða viðskiptastofnuninni vegna innflutningstolla þeirra. Suður afrísk stjórnvöld hvetja til endurskipulagningar stofnunarinnar.
Rauðar tölur voru nánast öllum skjám evrópskra hlutabréfamarkaða þegar þeir voru opnaðir í morgun eftir ákvörðun Bandaríkjastjórnar að leggja innflutningstolla á nær öll ríki heims. Virði bresku bankana Barclays og NatWest lækkaði 10% og heimsmarkaðsverð á hráolíu lækkaði 7% niður í 65,5 dollara á tunnu. Það lægsta verði í næri 4 ár. Kínversk stjórnvöld voru einna fyrst til að leggja hefndartolla á Bandaríkin. 34% af tollur verður lagður á innflutning á bandarískum vörum til Kína frá og með 10. apríl. Þau ætla einnig að herða eftirlit með útflutningi á sjaldgæfum jarðmálmum sem eru notaðir í læknabúnað og raftæki. Evrópusambandið í hugar einnig mótaðgerðir gegn Bandaríkjunum vegna 20% innflutningstolla. Maros Sefcovic, yfirmaður milliríkja viðskipta hjá ESB, ræðir við starfsískinn sín í Bandaríkjunum í dag og líkast til verður beðið með aðgerðir þar til eftir það. Suðurafrísk stjórnvöld eru æf yfir rúmlega 30% tolli Bandaríkjastjórnar og segja að öll ríki heims verða líta reglum alþjóða og viðskipta. Endur skipulagningar sé þörf til þess að takast á við ákvörðun Bandaríkjana. Viðskiptar á þeirran Parks Tá segir að tollarnir hafi veruleg áhrif á viðskiptalíf ríkisins og geri vaxtatækifæri Afríkuríkja að engu.
Robert Jóhansson sagði frá og Jón Bjarki Bentsson, aðalhagfræðingur Íslandsbanka, segir að fjölmörg stór fyrirtæki verði fyrir áhrifum af tolla ákvörðunum Trumps. Hann segir að grundvallar breytingar verði á milliríkja viðskiptum, íþyngjandi tollar hafi frekar verið undantekningan regla á undanförnum árum og atburðarásin verði hröð næstu dag.
Það sviðsmyndi sem að ræta teiknum við því. Annars vegar að viðbrögð annara landa og svona breiðu línutnar teiknist þannig upp að það sé fyrst og fremst aðrir á móti Bandaríkjunum. En hitt eru þetta að sem ég held að sé ólíkleira en væri mun alvarleira ef að það blossar upp alþjóðlegt viðskipta stríð þar sem að lönd skipa sér í blokkir og, og það eru reistir háir tollamúrar þess og kruss.
Saði Jón Bjarki Bentsson í morgunútarpinu á Rás 2. Opið fyrir alla umferð til og frá Grindavík. Forseti bæjarstjórnar segir mikilvægt að lífið í bænum komist í réttar skorður.
Íbúar og starfsfólk fyrirtækja dvelja á hættusvæði á eigin ábyrgð, segir í tilkynningu frá lögreglustjóra. Viðbragðsaðilar eru við störf í Grindavík og lögregla og slökkvilið sinna lögbundnu eftirliti í bænum. Ásrún Helga Kristinsdóttir, forseti bæjarstjórnar í Grindavík, þakklátt fyrir að bærin sé opinn.
Það mikilvægt fyrir fyrirtækin sem eru að reyna. Ég vissi að til og með sérna veitingamannin sem voru búin að kaupa aðfeng og voru aukandi yfir því hvenær eru opnað. Þannig að það bara mjög mikilvægt að lífið bara komist aftur í hérna, réttar skorður og við höldum áfram.
Ásrún Helga vonar að eldsumbrotin séu yfirstæðin.
Og það náttúrulega bara mikilvægt að halda áfram. Það náttúrulega er bara smá teikna lofti að þessum atburðum þarna í sundingskefa reyðinu sé að ljúka hann að við bara stefnum ótröð áfram, það mikilvægt.
Spennubreytingar í kvíkuganginum á Reykjanesskaga framkölluðu gikkskjálta sem fundust meðal annars vel á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöld. Bjarki Kaldarons Frís, náttúruvársjárfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir að búast megi við fleiri skjálftum á næstu dögum á meðan losnarum uppsafnaða spennu vegna eldsumbrotana á sundnungskígaröðinni.
Ástrós Signýjandóttir sagði frá og rætti við Ásrúnu Helgu Kristinsdóttur, forseta bæjarstjórnar í Grindavík. Stjórnarráð Íslands hefur gefið út leiðbeiningar ferðalög hinsegin fólks. Framkvæmdastjóri samtakana 78 fagnar því. Hann segir að margir hafi leitað til samtakana með áhyggjur af ferðalögum og að fólk sé hrætt. Sumir hafi hætt við ferðir.
Víða eru réttindi hinsegin fólks ekki virt og samkynja sambönd eða samlífi eru brot á lögum í umþabil einu af hverjum þremur ríkjum heims. Stjórnarráð Íslands mælir með því að hinsegin fólk kanni vel reglur laga umhverfi og viðhorf þess ríkis sem ferðast til. Munur getur verið milli héraða og landshluta eða borgarhluta. Kári Garðarsson framkvæmdastjóri samtakanna 78.
Þetta tók tóldin tíma en hérna eftir stendur tóldin óvisa með Bandaríkin og við erum svona áfram í góðu samtali við ráðuneytið þar.
Hann segir að töluvert margir hafi meiri áhyggjur á ferðafrelsi sínu en áður og einhverjir hafi hreinlega hætt við ferðalög.
En vitum einhverja sem hafa lent í vandræðum á landamærum?
Nei, vitum ekki hennilega á því.
Sum hótel og þjónustuveitendur kunna að neita samkynja pörum að bóka herbergi eða veita þeim aðra þjónustu.
Ná, við erum í samtali við okkar alþjóðlegu ILGA Europe samtök nánast daglega til þess að svona fá frekar upplýsingar um stöðuna í öðru löndum og það er barist á öllu vingstöðum.
Trans og kynsegin einstaklingar geta lent í vandræðum eða seinkun á landamærum, séu þeir sýnilega trans, eða misræmi á milli útlits og þess kyns sem framkemur í ferðaskilríkjum viðkomandi. Ef mynd ferðalangs á ferðaskilríkjum er ólík útliti hans í dag, er mælt með að sækja ný skilríki með nýrri mynd. Í einhverjum ríkjum hefur heist af skipulagðri fyrirsát hinsegin fólk. Slíkt getur gerst til dæmis í gegnum stefnumótaforrit og á svæðum þar sem hinsegin fólk gent á að hittast.
Hvernig hljóðið í fólkinu?
Það bara mjög vont, ég ætla bara að segja það. Það hérna, það bara eins og ég aftur sagði áðan, mikil óvisa og fólk hrætt.
Þetta sagði Kári Garðarsson, María Sigrún Hilmarsdóttir rætti við hann. Eydís Ásbjörnsdóttir, þingmaður samfylkingarinnar, hvatti þingheim til að sýna transfólki stuðningi verki á þingfundi í morgun. Eydís tók til málsundiliðinum störf þingsins og benti á að mannréttindi transfólks væru víða í hættu.
Ofta tíðum verða þau fyrir útskúfin, fordómum og jafnvel haturs orðræði. Þau fá skilaboð, beint og óbeint, að þau sé ekki nóg, að þau sé vandamál sem þurfa að leysa. En þau eru ekki vandamálið. Fordómar eru vandamálið. Þetta eru ekki bara þetta sem transfólk á að berjast fyrir eitt. Ég vil hvetja þingheim að standa með transfólk og láta ekki hatið sigra.
Sagði Eydís Ásbjörnsdóttir þingmaður samfylkingarinnar. Mikið umstangar við nýja brúarstæðið yfir Ölfusá. Þar er að hefjast bygging varnargarðs með bráðabirða brú. Staðarstjóri segir þetta risa áskorun því að Ölfusá sé hættulegast að flóða á landsins.
Bygging nýrar brúar yfir Ölfusá og færslu þjóðvegar eitt út fyrir þéttbýlið á Selfossi er orðin stór framkvæmt og mjög sýnileg. Tómas Ellert Tómasson staðarstjóri eftirlits við framkvæmdina.
Það eru svona 20 menn hérna að vinna hérna á verkstað, mikið til vélamenn og þetta eru hátt í 20 stóra vélar hérna líka en það gengur svolítið mikið á og svo þetta bætast mikið í þetta núna þetta er sem að framvindur. Mestu krafturinn í verkinu er núna austan megin ár, það er að segja svona þéttbýlis megin við alla.
Mikið til mannskapur á eftir að bætast við þegar fram líður.
Og svo en að það er líka verið að vinna vestamegin fyrir utan á eins og kvöldlega og hérna og það er mun að hefða svo bara sprengingar í næstu viku, það er að sprengja hérna haft sem er fyrir.
Unnið er að því að koma upp varnargarði í Ölfusá þar sem 50 metra löng bráðabirðabrú mun sitja á til að komast betur að með vélar og tæki í efri laugardæla eyju sem í miðri á.
Og svo er náttúrulega verið að setja þetta myndarlega varnargarð þarna úti með í á sem að bláðabirðabrúin að vera úti eiguna svo að hérna að verktakarnir geti komast með aðfeng úti eigu.
En ein áskorun er stærri en aðrar.
Það er alveg sá neynáttúrulega bara risa áskorun bara út af fyrir sig þannig að hérna hún er algjörst ólíkjönt að tólu og ég ætla bara rétt að vona svona fyrir hönd framkvæmdarinnar að hún hægir sér bara þessi þrjú ásko en það er ekki svona skrimslapúning. Þetta er aðal opnið í verkið, þetta hvíta og ölfusá, þetta er hættulegast að flóða á landsin.
sagði Tómas Ellert Tómasson, Linda Blöndal tók saman. Forsætisráðherra og allir þrír staðgenglar hennar verða fjarverandi í næstu viku samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu. Forsætisráðherra þarf því að leggja þá tillögu fyrir forsæta Íslands að Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra gegni þessu hlutverki í þrjá daga, 8. til 10. apríl. Skömmu eftir að núverandi ríkisstjórn tók við undirritaði forseti Íslands tillögu um staðgengla forsætisráðherra. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir fyrsti staðgengill og séu bæði hún og Kristrún Frostadóttir fjarverandi flyst hlutverkið til Ingu Sæland. Geti Inga ekki gengt þessu hlutverki fellur það Loga Einarsson í skaut. Í næstu viku verða Kristrún, Þorgerður Katrín, Inga og Logi öll erlendis því þarf forsetin að skrifa undir tillögu um að Þorbjörg Sigríður gegni þessu hlutverki. Barnaheill standa í apríl fyrir vitundavakningunni Ég lofa. Hún snýst að vekja fullorna til vitundar hvað kynferðis ofbeldi gegn börnum algengt á Íslandi. Ungmenni í tíunda bekk sóttu í morgun minnustofur þar sem þau rættu hvað fullornir geti gert betur í forvörnum og viðbrögðum við kynferðisofbeldi. Innan við helmingur þeirra barna sem hafa verið beitt kynferðisofbeldi segist hafa sagt einhverjum frá því. Linda Blöndal fréttamaður rætti við nokkur ungmenni að vinnustofum loknum.
Það í rauninni merki það að þú lofar að líta ekki framhjá. Ef þú sérði eitthvað svona gerast.
Eins og ef þau eru að segja foreldrum frá hvernig væri gott að þau láta á þannig og...
Bregðast við.
Já, bregðast við og þau bara hlusta mjög vel.
Og þau alltaf að reyna að trúa barninu sinni.
Já.
Að geta tala við þau.
Fræða fullorðið fólk hvað er þetta að gera til að hjálpa krökkum sem lendi í svona málum.
Að fræða foreldra til dæmis málið og... síðan, þú veist, fara að gera eitthvað í því í staðum fyrir að tala það og ekki gera neitt.
Það mjög mikið svona tala bara eitthvað svona á þessi gera þetta bara innan krakkana og ekkert mikið eitthvað svona vaki athygli til fullorðna og þeim sem geta gert eitthvað í því.
Þú veist, sumir foreldrar bara vita hreinlega ekki hvað þeir eiga að gera og þú veist, sumir eru bara þannig tilfinningalausir að þeir bara svona fá ekki tilfinningunar að tala þetta.
Það er ekki, fólk finna ekki alveg örygginu með eldi fólkinu og treyst ekki alveg á þá.
Ég held að krakkarnir eru bara ekki nógu þrættir þetta, þannig að þau viti ekki alveg að þau megin að segja og vita kannski ekki hvernig þau orðu þetta.
Og þarna heyrðum við nokkrum ungmennum á vinnustofum í morgun á vitundavakningu barnaheilla. Óvenju hægviðra samt var í mars. Sjávarflóði í byrjun mánaður allir þó skemmtum við á suðvesturhorni landsins.
Marsmánuður var hlýr og hægviðra samur allt land. Norðaustanlands var úrkomu lítið en úrkomu samara var á vestanverðu landinu. Sólríkt var bæði í Reykjavík og Akureyri. Hiti í Reykjavík var yfir meðalagi marsmánuða og það sama á viðum hita á Akureyri. Mánuðurinn var óvenjulega hægviðra samur. Á mörgum sjálfvirkum stöðvum sem hafa mælt í rúmlega 20 ár var meðalvindræði marsmánaðar sá minnsti frá upphafi mælinga þar. Mikil sjávarflóð gengu yfir suðvesturhorni landsins í byrjun mánaðarins sem ollu skemmtum víða.
Ástrós Signýjadóttir sagði frá. Það er uppselt á leik Íslands og Noregs í þjóðadeild kvenna í fótbolta. Tíma var tvísýnt hvort það erði uppselt og þjálfarinn Þorsteinn Halldórsson sagði það skandal.
Miðar á landsleik Íslands og Noregs í þjóðadeild kvenna í fótbolta seldu þau upp í morgun. Landsliðsfyrirliðuna þjálfarinn sögðu gær að það væri skandal að enn væri til miðar. Leikurinn verður á Þróttarvelli í Laugardal vegna þess að endurbætur standi yfir á Laugardalsvelli. Þróttarvellur tekur rétt rúmlega 1000 áhorfendur. Vonir standa til að Laugardalsvöllur verði orðin leikfær 3. júní þegar Ísland mætir Frökkum í síðasta heimaleik sínum í þjóðadeildinni. Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari, hneykslaðist á því viðtali gær að ekki væri uppsett á leikinn. Ásgerður Stefanía Baldursdóttir, sérfræðingur RÚV, segir að það séu vonbrigði að ekki hafi selst upp strax.
Jú, þetta vill maður það eins og bæði Steini og Ingibjörg hafa komið inn á það ennar þetta vilja sjá bara uppsett og mikil eftirspennast í miðum en við sögnum við þetta að sé uppsett og við fáum fulla stúku af því að það eitthvað sem við þurfum að halda og færa að tala með mikið stertunar það gefur þeim búst að spila fyrir fullu velli og hafa líka tala það að vilja spila frekar hér heima heldur en í á Spáni eins og strákarnir hafa gert þannig að auðvitað hefði maður vilja að vera mikil eftirspennast í miðum á kvennalandsleik við erum með svo hoslið
sagði Ásgerður Stefanía Baldursdóttir. Leikurinn gegn Noregi í dag hefst klukkan korter fyrir 5 og er sýndur í beinni útsendingu á RÚV. Ísland mætir Sviss á þriðjudaginn og enn er hægt að fá miða á þann leik.
Jóhann Páll Ástvaldsson tók saman. Og veðurhorfur, suðvestan 8 til 15 metrar við suðvestur og vesturströndina og skýjað með köflum. Hægari vindur annar staðar og bjartað mestu, hiti 4 til 11 stig við daginn. Suðaustan og sunnan 8 til 15 á morgun og súldiða dálítil rigning en hægari og létt skýjað landin norðaustanvert. Dregur úr vindi seinni partinn og hlýnar heldur. Mjög hvössum vindstrengjum spáð á norðanverðu Snæfellsnesi fram eftir degi og ökumenn eru kvattir til að fara gætilega. Það var helst í hádegis fréttum að vaxandi þrýstingur innan Atlantshafsbandalagsins á að Ísland verji meira fé til varnar og öryggismála. Þetta segir utanríkisráðherra sem að satt fund utanríkisráðherra NATO-ríkjana í Brussel í gær og í dag. Ráðherra boðar aukið samstarfið Evrópusambandið varnarmál. Kínversk stjórnvöld leggja hefndartolla á Bandaríkin í næstu viku. Nánast allar tölur á evrópskum hlutabréfamörkuðum eru rauðar og heimsmarkaðsverð á olíu hríðfjall í morgun. Framkvæmdastjóri samtakana 78 segir að fjöldi hinsegin fólks hafi leitað til samtakana vegna ferðatakmarkana. Fólk sé áhyggjufullt og hrætt. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum hefur opnað fyrir alla umferð til og frá Grindavík, spennubreytingar vegna eldsumbrota og sundnúskígarauðinni öllu skjálftarhinu við Kleifarvatn í gærkvöld. Verið að koma upp varnargarði við nýtt brúarstæði yfir Ölfusá, áinir ólíkinda tól segir staðastjóri og þar verður sprengt í næstu viku. Og foreldrar eiga alltaf að trúa barninu sínu. Þetta segja tíundu bekkingar sem að hófu átak barnaheilla í dag. Átakinu ætlað að vekja fullorna til vitundar umfang kynferðisofbeldis gegn börnum. Hádegis fréttir eru aðgengilegar sem hlaðvarp í spilaranum og það er hægt að senda fréttastofu ábendingar, myndir og hugmyndir á netfangið fréttir hjá rúf.is. Umsjónamaður hádegis frétta var Sólveig Klara Ragnarsdóttir, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorstinsdóttir, fréttalestri lokið.
Byrjum páskana á brönns. Hagkaup.
Nýttu þér taxfrí afslátt af öllum ferðatöskum hjá okkur. Penninn Eymundsson.
Láttu þér líða vel. Krauma. Náttúrulaugar í Borgarfirði.
Gullubíll! Við erum út allt. Sólaræsting.
Komdu á kaupleip í Smáralind. Glæsileg tilboð á öllu mögulegu til 7. apríl. Kynntu þér allt tilboðin á smáralind.is og kíktu svo við. Hér Smáralind.
Stærsti pottur allra tíma stefnir í 160 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
Ný sending af buxum, jökkum, jakkafötum og pólobólum verslun Guðsteins. Réttingar og sprautun H. Jónsson Smiðsöða 14 Ný sending frá Mamma B Spennandi mörkinni 6 Slysabætur bótaréttur.is Vöðlupakkar á vortilboði opið alla helgina Veiðihornið síðumúla 8
Jæja, góðan og blessaðan daginn. Þetta er þátturinn sem heitir Hitt og þetta.
Já.
Og ég heiti Ólafur Páll og þú heitir Margrét Erla Mokk.
Já, ég pant vera hitt, þú mátt vera þetta.
Er einhver munur?
Ég hittir svona aðeins meira sexy, þetta ekki alveg sexy.
Er það ekki?
Gera hitt eða gera þetta, hvort viltu gera?
Jó, það reyndar alveg rétt hjá þér. Þetta sem sagt hitt og þetta á allra vörum og þetta verður svona með óhefbundu sniði í dag.
Það verður rosalega gestkvæmt, þetta verða bæði lög og gestir við vinnuna, er það ekki?
Jó, skemmtileg lög.
Skemmtileg lög, skemmtilegt fólk og auðvitað ótrúlegt verkefni sem allra við erum að standa fyrir þessi dægrin. Við erum að hita upp fyrir útsendinguna sem verður í sjónvarpinu á morgun. Þær koma hérna, þessi þríhöfða dreki, konunnar sem standa bak við, á allra vörum. Skemmtilegustu konur sem ég hef hitt, held ég.
Já.
Og svo
en þær eru alltaf svona eins og þær eru svona þær eru svona ólíkar eins og hérna eins og kallaðir í Big East til dæmis Robin Morris og Barry þær eru mjög ólíkar.
Já.
Og ég var að hugsa þegar ég var að keyra frá Akranes í morgun hérna það svo gott að fara aftur til upphafsins. Ég man ekkert af hverju þetta byrjaði hjá þeim. Hvernig þetta byrjaði, hvaðan hugmyndin komið,
skur fyrir það út í það? Segja okkur það eftir, við náum, þeir eru náttúrulega hlaupandi út allan bæ að redda og gera og græja og það sem ég fíla líka svo við þær er að ég búin að vera að tala hérna við þau sem að standa á bak við útsendinguna, fólki sem við sjáum aldrei og hérna, og ein konan sagði, það sem ég fíla svo við þær að það bara að hitta fólk og segja, ertu ekki með okkur í útsendingunni?
Já.
Og hún segir bara, ha, jú, já, og þá skrifa það bara, það er bókað. Og ég fíla þetta svolítið vel.
Já, nei, ég ekki nokkuð svar. Í þessu tilfelli.
Í þessu tilfelli, já, Óli, passaði þig nú.
Já, ég sagði því í þessu tilfelli.
Já. Það er verið að samla fyrir nýju kvenna atkvarfi sem eru þetta bara mjög mikilvægt og þarft og við munum líka fá nokkrar staðrendir hérna sem að leka inn á milli laga. Óhugulegar staðrendir en mikilvægar inn á milli. Hvað ætlum við að gera meira? Við ætlum að ringja, við ætlum að mana fólki símaverið líka.
Já.
Við ætlum að hérna að...
Já, það vantar fólk ennþá í símaverið verið að morgun.
Ég með nokkrar hugmyndir af okay. fólki sem við getum ringt í og tjekka það.
Hvað þarf marga í svona símaverið?
Það er náttúrulega miklu fleiri heldur en bara fræga og fína fólki sem nálægt myndavélinni, sko. Ég held að sé ykkur 100 manns þarna, en ég man eftir áður en að ég fór að vinna í útvarpi og sjónvarpi þá var ég einu svona að vinna svona í símaveri og þá hringdi oft fólk inn og sagði hver er þetta? Og ég heiti Margrét, ert þú fræg? Nei, ok, ég ætla að hringja aftur.
Já, það var þannig.
Já.
Skemmtilegt.
Já, gaman. En já, við verðum hérna alveg bara á útopnu í dag og allir með þetta opnu fyrir síman og eftir en það verður hérna Var það ekki, það verður svona smá, það ekki bara ókeypis óskalög hérna í dag?
Nei, sko, já, það, hérna...
Þú útskýrir þetta aðeins fyrir fólki svo getur undirbúið sér andlega.
Já, við ætlum að fá hérna upp á klón 2 eftir rúma klukkutíma, þá kemur hérna trúbátor eða rúmlega trúbátor.
Já, þetta trúbátor plus, ef ekki segja það.
Já, trúbátor plus, það sem sagt Aldís Fjóla, sem er...
Hún er trúbadur, já.
Út fyrir að vera trúbadur.
Frábær trúbadur.
Ég valdi síðan hana.
Aumingið þú.
Já, ég síðan og heyri hérna eftir.
Mm-hmm.
Og hún ætlar að taka móti óskalugum.
Mm-hmm.
Og Birgi Þórisson, úr Borganesi, en búsettur á Akranesi, hann ætlar að vera með henni.
Mm-hmm.
Erum við hljómborð og þau ætla að spila svona fingur fram.
Já.
Og sko... Og það sem við biðjum fólk að gera er að ef að það nær gegn og ef að það fær óskalagið sitt að þá verður það bara svona að lofa að taka að sem sagt styðja söfnununa.
Já, við erum með heiðursmannasamkomulag.
Við getum ekkert farið að hérna fylgjast með þessu neitt nákvæmlega en svo er sko þetta er opið strax. Það eru sem sagt 900 númer.
Mm-hmm.
907 1502. Ef maður hringir í það þá styrkir maður 2000. 907 1504, það 4000, 907 1506, 6000, 907 1508, 8000 og 907 1510, það 10000. Og svo er þetta
millifæra líka. Og fyrir þá sem eru algjörlega talnablindir eins og ég, þá er þetta að finna þetta á allravörum.is.
Allravörum.is og svo er líka náttúrulega hægt að kaupa þetta gloss. Ertu með gloss?
Ekki núna, ég var að borða.
Já, en notarðu svona yfirleitt?
Ég nota með alveg mikið gloss, ég bara oft með svo mikið hár og svo festið þetta í glossin en auðvitað maður að nota gloss þessi dagrin, sko.
En það?
Já.
Af hverju gerum maður það? Eða þú veist okkur þessi dagrin, segðu mér.
Út á allra vörum.
Já, en ég meina bara svona almennt.
Sko, ég nota yfirleitt ekkit rosa mikið gloss af því að sko, það er alltaf vindur á Íslandi.
Já.
Það er settist bara hárið í vöfamum. En það er bara, það er hárgreiðsla og gloss, það er það sem við erum að vinna með þess núna. En svo fáum við hann Jón Gnar hérna á eftir.
Já.
Og hann ætlar að koma með buxur. Sögufrægar buxur.
Já. Buxurnar sem hann er alltaf að fara úr og svona.
Buxurnar sem hann er alltaf að fara úr.
Er hann búin að þvo þær? Heldur þú það?
Sko, ég veit ekki hvort hann er búin að þvo. Ég held að það séu óþvegnur og svo getur þú valið hvort þú þvo þær. En við ætlum að bjóða upp þessar sögufrægu buxur sem hann mátti ekki verið á Alþingi og fór svo úr á edduvelunahátíðinni. Og við förum nánar yfir það hérna eftir hvernig við gerum það.
Hvað fannst þér samt það?
Hvað?
Að fara bara að rífa sig úr buxunum og fossetinn þarna fremst
að
borðið.
Veistu ekki hvað ég að gera í hinni vinninu minni, Ólafur? Ég hef afskaplega gaman að því að fólk fara úr fötum og sviði.
Já, ég veit það og það er afskaplega notalegt að hafa því hérna bara
fullklæta.
Á brjóstunum hérna í dag.
Já, þeir sko, mér fannst það bara skemmtilegt. Ef að þú getur farið úr buxunum í sundi, þar sem að er fossetinn með í klefa.
Já.
En þetta var líka svona, þetta var í umræðinu og svona, hann var ekkit á rassinum.
Nei.
Ha?
Nei.
Mér varst þetta bara hressandi.
En heldur þetta hafi kannski trublað einhverja?
Sko, þetta var hátíð sem snerist íslenskar kveikmyndir og ef þú getur nefnt mér eina íslenska kveikmynd þar sem enginn fyrir buxunum, þá skal ég gefa 500.
Og enginn á rassinum.
Nei.
En Margrét, hérna, þakkaði fyrir að vera með mér hérna í dag.
Þakka þér.
Gaman að fá að vera með þér í dag.
Sömuleiðis.
Og ég hef bara saknað þín.
Þakka þér fyrir.
Það bara þannig.
Erum við ástfangnar flugvélar?
Já.
Eins og sungið mér.
Já.
Þegar ég horf á þig, mér finnst ég vera til. Allt verður auðvelt, allt verður einfalt, getur að samanlæða sálir geti einhverju breytt. Þegar ég horf á þig, lifna dauðir hlutir við. Steinarnir ilma, gráta og hlæja. Getur verið að til lendingar. Þegar ég horf á þig, er veröldin svo smá. Í faðmlagi okkar, í jörðin og sólin. Svo til lendingar.
Vissir þú að 84% kvenna í óbeldissambandi upplifa vikulega andlegt óbeldi? 25% kvenna í óbeldissambandi greina frá líkamlegu óbeldi í hverri viku eða oftar. 49% kvenna í óbeldissambandi greina frá fjárhagslegu óbeldi í hverri viku eða oftar. Byggjum nýtt kvennaathvarf.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
Vá, maður, þetta voru engar smá tölur sem að Guðmundur las þarna upp fyrir okkur.
Nei.
Þannig að, já, þetta er, þau sem eru í óbeldissambandi, þetta er svolítið stöðugt sem að sýnir okkur hvernig að hverja það svo mikilvægt.
Já, og þetta snýst um þetta sem að við erum að gera núna í dag og morgun, þar að segja, á allra vörum og rúf, rástu og sjónvarpið á morgun.
Já. Já, þá lag. Og svo fyrir við, svo, eða hvað? Já. Og að tala meira.
Nei, nei, við þurfum ekki að vera alltaf einhverjum blæri.
Já.
Við þurfum ekki að vera stanslust við því.
Hér Only Getting Started með Seize Tone. Þetta nú bara við eigandi svona í upphafi. Því við erum auðvitað Only Getting Started.
Gott lag, Hans Robert. I could have been somebody with nothing to embody instead of anybody I think I'm right where I belong took me a while to see it and even more to feel How could I been so wrong? I'm calling it out. I'm only getting started. I'm only getting started. I'm only getting started. Nothing to hold together. I'm only getting better. I'm gonna build up higher. Took me a while.
Þetta báðar hliðar.
Halló, erum við hér? Já.
Já, fyrirgeðu, ég er nýr hérna.
Þú ert nýr hérna.
Eru starfskenningu?
Einmitt. Þetta eru Sabrina Carpenter, please, please, please. Heyrðu, það eru svona gestir að fara detta í hús hérna hjá okkur. Innan skams kemur hann Jón Gnar, sem að einhverjur kannast við. Hann ætlar að koma með buxur, sem að vera boðnar upp.
Já.
Ég var útskýra fyrir fólki, hvernig þetta uppboð mun eiga sér stað?
Hvernig væri það?
Hvernig væri það? Við ætlum að hvetja fólk til þess að senda okkur tölvupóst á að því að mitt svo flóki og það kann ekki að skrifa mokk að það væri það Óli Palli hjá, að því við erum að vinna ríkisútvarpinu hjá rúf.is í einu orði
Já.
Óli Palli at rúf.is Við ætlum að bjóða upp gallabuxurnar frægu sem að mega ekki koma inn á alþingi Þetta nú ekki fyrsta sinn sem að fólki hefur meinaður aðgangur í gallabuxum eða svona, Nei. Það hefur nýtt í það
Hvað finnst okkur það?
Veistu, ég bara veit það ekki
En þú mátti, ég held að snúist sko þetta snýst náttúrulega einhvern svona virðuleika og eitthvað svona Já. Og ef að þú hérna, sko ef við förum segjum, já, þetta alltaf lagi þú veist, má þá vera í galla stuttbuxum eða kannski bara í sunnskílu bera ofan bera neðan
Já, þetta ástæðan fyrir því að fólk hefur ekki að það kosið því á þing Ólafur Páll þú myndir alltaf að gera einhverju svona vitleysu
Nei, ég bara svona spá í þetta út frá þessu það sko, það eitthvað svona viðmið þú veist, það einhverja reglur
Já, ég held að Jón geti farið yfir þetta með okkur
á eftir
Þannig að við ætlum svona að reyna að koma að staði hvert svona lágmarksboðið í þessar gallabuxu Ég held að við þurfum allavega að gera ráð fyrir hvað kostuð upphaflega og menningarfræðilegt gildi auðvitað líka
Já.
Þannig að við munum hérna hefja það uppboð og opna fyrir það þegar Jón kemur í hús og svo verður afhending á þessum buxum í beinni útsendingu í þættinum á morgun.
Já, en sko ég var að hlusta aðeins á ykkur í morgun
Já.
Þegar þið voru að tala um þetta.
Mm-hmm.
Hérna, hvað myndir þú gera ef þú ættir þessa buxur?
Já.
Þú veist, ef þú ættir bara, þú átt bara pening, þú vilt, þið vilt þetta sniðut og þú Einmitt. Vilt bara styrkja þetta og eitthvað. Þú vilt eiga buxurnar og átt fyrir þeim
sko,
og svona.
Ég er svo mikið 90s barn að ég myndi gera svona hard rock
svona
glerkassa stemmingu.
Hvar myndir það, hafa hann?
Hvar myndi ég hafa hann? Þú talar að maður væri svona hérna, maður væri svona ætti fullt af pening og myndi gera það þá myndi ég hafa það svona sem svona í fataherberginu mínu sem svona inspirasjón.
Já.
Þú veist, að því mér finnst þetta að vera eitthvað fyrir mig það skiptir máli í hverju við erum ef ég væri eitthvað svona voða flottræfill þá væri þetta í stofunni hvað myndir þú hafa þetta, hvað myndir þú gera?
Ég veit ekki, það spurning sko þú veist, myndir maður setja þetta ég svona safnari svona glerkassamaður já, ég er það og það spurning sko ef maður myndir maður hafa það svona alveg í fullri stærð þú mm-hmm. veist, og eins og Andri var að tala svona í gínu,
já.
Það eitt möguleikinn Það var líka hægt að brjóta þær einhvern veginn fallega saman og það var í svona litlum kassa.
Já.
Einhvern veginn.
Já, svo var náttúrulega líka hægt að því að, einmitt, hvorki ég mér dotti pössum í þessar buxur. Mér langar líka að geta, mér finnst gaman
Ertu viss?
Að, já, mér finnst gaman að sko, hérna, gera eitthvað sem að maður myndi nýta og fara kannski með út fyrir heimilið.
Já.
Kannski myndi maður taka þær og búa til fallegt veski úr þeim.
Já, þá ertu búin að skemma þér.
Er það?
En svo er kannski einhverir kannski hugsa Jú, það sé svo glæða, eitthvað, jónknar og
buxur. Hann nú meiri kallinn.
Já, bara kaupa þetta og kveiki í þessu.
Já, það má alveg líka.
Já.
Þú mátt gera það sem þú vilt við þessa buxur.
Já.
En við erum kannski ekki að tala fyrir svona mikill heift hérna þegar við erum að safna fyrir
kvöldu. Nei, en það er líka, nei, minna þetta er bara spurningu við þá, sko. Það er líka, það var þetta búa til listaverk úr því að kveikja í buxunum hans Jóns Gnar. Þess vegna, sko.
Já,
þannig að það eru bara... margir möguleikar svo var þetta að rúlla þeim upp
það er þetta að flagga með þeim
ég er þetta að flagga með þeim, já.
Já.
Já það er alls konar möguleikar en er hann að koma?
Hann er að koma, já
hérna, þú hefur unni með honum
Jú.
Kann hann á klukku?
Stundum
okay.
eftir hver með honum í bíl
já